Ibihugu 12 bigize umujyango wa karere k'ibyaga binini biremeza ko uwo mujyango ubangamiwe cyane n'ingaruka mbi zituruka ku gucukura ubutare n'ubundi butunzi buri mu kuzimu hadakurikijwe amategeko. Zimwe muri izo ngaruka mbi harimo ko haba imigwi igwana myinshi, gufata abakenyezi ku nguvu n'ibindi. Paul Ndarihonyoye no munyobozi w'igisata kijejwe kugwanya ayo mabi.
Ravya nko mu bihugu byacu usanga hariho imigwi yitwaje ibigwanisho, usanga hanini iyo migwi ari icizirakura uburyo bwo kugura ibigwanisho. Gacu usanga rero akarere kacu kagizwe n'umutekano muke, abo bafashe baca babajana gucukura bwa butare. Gusakishwa usanga rero bafasha abo bana bataramenya ibyo bakurikira, ugasanga bagiye kubakoresha se travaux forcés. Nico kimiro n'abana rugo kubera atamategeka bagenga, bamubonye yarusiye amafaranga n'iki usanga kumufata ku nguvu nabyo nibikurikira. Kindi cha kabiri nuko cusanga igihugu ntigiheza ngo gitere imbere, kuko amafaranga yose cokwegeranije mu matagisi ava n'ibyo byo gucukura ubutare byisunza amategeko, ayo matagisi ntaheza ngo aboneke. Ugarusanga rero igihugu citwaho gifise ubutare mu gusanga mwiterambere kiri inyuma. Hama ikindi nuko ubwo butare aho babwimbwe nyene kesha usanga kubera babwimba banyonyeza, uca usanga n'ibyo binogo batabifurira, ugaca usanga rero ibidukikije birasinzikaye cyane, ugaca usanga n'uburimyi isi ndimwa igira tituka.
Icyo gisata kivuga ko hari intambwe itari nto imaze gushikwa ko nko gushira ibimenyetso birangiye ubutare bwaje buzananye n'iyo bwacukuwe. Ibihugu bine harimo Burundi n'u Rwanda biramaze gushika kuri iyo ntambwe.
Mekanisme regionale de certification ni utino vuga dusanga hanini nk'aba himiritse ibihugu kugira ubutare bujanye na gasiterite, bujanye na kalumbite, bujanye na wolframe baheze babucukure bisunza amategeko mbere, ndetse tugaca dushirako n'amaparati kugira umuntu amenye ati bwacukuwe kuyi site cyangwa ku kirombwe tibwaciye bugugwa n'uyu azobushorera mu mahanga, hama tukamenya no ku isoko mpuzamakungu aho yabushoreye hariho. Byo bica bituma ya migwi yitwaje ibigwanisho ibucukuye ntironke isoko, kuko usanga ku isoko mpuzamakungu izo parati atazo ntibeza ngo banabugure. Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, nkavuga Repubulika y'u Burundi, Repubulika y'u Rwanda na Repubulika y'u Uganda, ibyo bihugu bine nibyo biri imbere y'ibindi kandi byamaze gushira imbere iyo uti, kandi ubyizwe tingurabe rero usanga hari intambwe ishimishije. Kiretse muri Kongo ari igihugu kinini, ugaca usanga no gutunganya iby'intwaro bigorana, mugabo nko mu bindi bihugu bimeze neza.
Umujyango w'ibihugu by'akarere k'ibiyaga binini ubona ko hamwe ubutunzi buri mu kuzimu muri ako karere bukoreshejwe neza bwoterera mu iterambere ry'ibyo bihugu. Paul Ndarihonyoye asanzwe ari umuyobozi mu bushikiranganji bw'ubutare n'agataka mu Burundi, avuga ko nko mu gihugu ciwe ico gisata giterera uburyo buke mu mafaranga leta ikoresha.
Ubundi yatugiranije burashaka guterera hagati y'ibice bitatu na bitanu, bivanye n'uko n'ubwo butare twebwe dufise bucukugwa biciye mu buryo bubaye abaye, ariko bivanye n'ikindi kigo leta iheruka gushiraho citwa Office Burundi des Mines et Carrières, turabona uko umwimbu uri kuriyongera. Nk'akarorero turabona uko umwimbu twitwarose mu mwaka uheze w'ibihumbi 2016 gushika mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu twari tumaze kuronka umwimbu usumbirije ngaho, byerekana yuko mu mpera z'umwaka umwimbu uzoba wariyongereye kandi amafaranga azokwiyongera.
Uwo muryango wihaye imyaka 10 kugira ngo ugucukure ubutare bidakurikije amategeko bibe byatujijwe cyangwa byagabanutse ku rugero rushimishije. Kugira iyo ntambwe ishikwe ko ibihugu byose bisabwa kwitanga bitiziganya, hame no kudakingira ikibaba abafashwe bakora ayo makosa. Pye Clavini, inkuru ya Rusha ku bwijwi rya Amerika.